ruutuaika lisääntyy ja jo pienet lapset katsovat animaatioita omilta pädeiltään. Miten lasten ja nuorten kirjallisuuden käy? Millä keinoilla saadaan lapset houkuteltua astumaan kirjan luomaan maailmaan, illuusioon? Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkintolautakunnan puheenjohtaja Hilkka Lambäri ja kirjavinkkari Pirkko Ilmanen Espoon Entresse-kirjastosta. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Tämän vuoden lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat ovat Leena Frölander-Ulfin kirjoittama ja kuvittama Nelson Tiikeritassu, Tomi Kontion ja Elina Varstan Koira nimeltään Kissa tapaa kissan, Maria Laakson ja Johanna Rojolan Taltuta klassikko, Anniina Mikaman Huijarin oppipoika, Kaija Pannulan ja Netta Lehtolan Kettujuttuja, Kolme hännäkästä tarinaa ja Marisha Rasikoskisen Auringon pimeä puoli. Keskustelemme tässä ohjelmassa kohta yksityiskohtaisemmin näistä teoksista. Mutta nyt aluksi haluaisin kysyä teiltä, minkälaisia trendejä lasten ja nuorten kirjallisuudessa on havaittavissa juuri nyt? Hilkka Lambäri.
No näistä ehdokkaista tai niistä kirjoista, jotka meillä oli luettavana, niin nousi hyvin monenlaisia teemoja. Luonto ja sen monimuotoisuus oli yksi ajassa liikkuva teema ja sitten nuorten kirjoille tyypillistä tämmöistä kasvamista ja identiteettiin liittyvää ja oman itsensä etsimistä ja erilaisuuden hyväksymistä ja siihen rohkaisemista. No kiusaaminen nousi yhtenä teemana ja sitten fantasiaromaanit pitivät pintaansa. Oli dystopiaa, mutta oli myös utopiaa ja sitten näissä käsiteltiin myös näissä ihan pienille lapsille suunnatuissa niin tämmöistä surun hyväksyntää, että kuolema liittyy ja sairaus ja se ei ole elämän loppu, vaan miten elämä voi jatkua tästä. Et hyvin monipuolisia aiheita ja lisäksi oli huumoria aina jonkun verran, joka on ilahduttavaa.
Entäs Pirkko Ilmanen, minkälaisia trendejä olet huomannut esimerkiksi työssäsi lasten ja nuorten kirjallisuudessa tällä hetkellä?
No nämä samat ja erilaisuuden ja toiseuden kokemukset, niin mä itse ehkä tartun eniten sellaisiin kirjoihin, koska ne kasvattaa todella hyvin niitä lapsen tunnetaitoja ja auttaa lasta tunnistamaan tunteita. Ja niitä on tullut ilahduttavan paljon tänä vuonna. Ilmestyi Eppu Nuotiolta sellainen runokirja, että minä tykkään nyt. Ja siinä käydään kaikki tunteet läpi. Ja jokaisesta tunteesta on useampi runo ja siellä on tehtäviä ja siellä on semmoiset tunnetaitokortit. Ja aivan upea kirja, jonka olisi suonut olevan tällä palkintolistallakin.
Joo.
Ja tunnetaidot on sellainen asia, mikä nyt on tullut lastenkirjoihin selvästi fokusoidummin kuin aiemmin. Ja toki tuo erilaisuus on se kaikkein vahvin teema varmasti vielä. Se on ollut sen koko 20 vuotta, minkä mä olen lukenut työkseni lasten ja nuorten kirjoja. Ja näissä mä näkisin jotenkin myös semmoisen menneisyyden. Ainakin tässä Huijarin oppipojassa ja Auringon pimeässä puolessa, niin en ole lukenut kirjoja kokonaan. Mutta siinä on myös, että käsitellään menneisyyttä ja sen hyväksymistä ja mun mielestä se on myös yhteydessä näihin tunnetaitoihin, että kun ihminen ymmärtää, mistä hän tulee ja minne hän menee, niin hän on myös sitten paremmin sinut itsensä kanssa. Ja se, mikä on lastenkirjoissa ilahduttavaa, niin lastenkirja tarttuu jotenkin melkeinpä anarkistisella tavalla semmoisiin teemoihin, mitä aikuisten kirjallisuudessa ei välttämättä nosteta esiin, ainakaan samalla tavalla, niin kuin tässä Tomi Kontion kirjassa on puliukko, että se ihan sanotaan, että siellä on puliukko, tämmöinen rantojen mies, ja todella raikkaasti ja koskettavasti käsitellään sitten tämmöisiä marginaalisia asioita ja erilaisuutta.
Joo, Hilkka, se on ihan totta, että lasten ja nuorten kirjallisuus, niillä on valmiudet ja rohkeus ja tarttua juuri tämmöisiin ajassa oleviin aiheisiin ja sitten, jotka sitten myöhemmin vasta siirtyvät aikuisten romaaneihin tai kirjoihin, että tästä on monia esimerkkejä. Mutta noista tunnetaidoista sanoisin, että joo, että ne oli tosiaan hyvin voimakkaasti esillä, että siellä oli myös ihan tämmöisille aikuisille, siellä oli opetettiin tunnetaitoja lapsille ja miten suhtaudutaan näihin. Ja sitten oli aikuisille ihan tämmöisiä ikään kuin teoreettisia keinoja, millä tavalla voi lasten kanssa käsitellä asioita. Mutta juuri tästä, kun sä sanoit, että olisi toivonut, että siellä olisi ollut tämä, niin voi meillä oli aivan sydän pakahtua, kun meillä oli vain 6 kirjaa valita tästä mielettömästä tarjonnasta. Ja siinä oli todella kaikki mukana. Et siinä oli tämmöiset taaperoikäisten kuvakirjat ja lasten ja nuorten tietokirjat ja lorut ja sadut ja... Ja siellä oli myös tämmöisiä, jossa oli levyjä mukana ja lauluja. Joo. Ja siis ei ollut mikään helppo tehtävä, että 6 ei mahdu kaikkia. Et meillä, sanoinkin siinä puheessani, että meillä jäi 10-kertainen määrä semmoisia, jotka olisi ansainnut tämän julkisuuden valokeilan.
Ja tosiaan 200 Kyllä. teosta kävitte läpi.
Vähän vajaa 200 teosta.
Tartun vielä tähän, kun Hilkka Lambergi sanoit, että lasten kirjoissa usein käsitellään aikaisemmin jotain, vaikka yhteiskunnallista aihetta, joka sitten kuitenkin vasta vaikka muutaman vuoden päästä ilmestyy romaaneihin.
Joo, mun mielestä toi Marja-Leena Tiaisen Alex-sarja, joka kertoo maahanmuuttajapojan tarinan. Se on sarja, joka oli jo pitkällä, kun ilmestyi sitten ensimmäisiä aikuisten kaunokirjoja, muun muassa Jari Tervolta Laila. Ja siitä rummutettiin sitten, että nyt on ilmestynyt ensimmäinen nyt kotimainen kaunokirja, jossa on maahanmuuttajataustainen päähenkilö. Ja se jollain tavalla vähän korvensi ja harmitti näiden lasten ja nuorten kirjailijoiden puolesta, jotka olivat tähän aiheeseen tarttuneet jo 5 vuotta aiemmin. Että mä sanoisin kyllä aikuisille, että jotka haluavat seurata aikaansa ja tietää yhteiskunnallisista ilmiöistä, niin kannattaa lukea lasten ja nuorten kirjoja, koska lasten ja nuorten kirja on sillä tavalla ketterä, että se tarttuu ajassa oleviin ilmiöihin lähes reaaliaikaisesti, kun taas aikuisten kaunokirjallisuudessa siinä menee aina vuosia ennen kuin saa nähdä, milloin tämä pakolaisaalto teemat nousee voimakkaasti sitten aikuisten kirjallisuuteen. Lasten kirjallisuuteen sekin on jo tullut Sanna Pellitsionen hienon sanattoman kirjan myötä.
Joo, ihan totta. Sitten tämä seksuaalinen hyväksikäyttö, niin se on ollut lasten ja nuorten kirjallisuudessa jo hyvin paljon ennen kaikkea MeToo-kampanjoita, että sieltä löytyy. Mutta siinä ehkä tullaan tähän ytimeen juuri, että koska aivan valtavasti on hyviä kirjoja laidasta laitaan, mutta niistä ei puhuta. Ja aikuisethan valitsevat nämä kirjat. Ja mistä aikuiset vois tietää, mitä kaikkea on ilmestynyt, koska tiedotusvälineissä onneksi on tämmöinen keskustelu täällä, mutta aika vähän ilmestyy näitä arvioita tai saatikaan, että keskusteltaisiin niistä, että kyllä toivoo, että jossain vaiheessa olisi esimerkiksi tämmöiset varteenotettavat aikuisten kanavat, aikakauslehdit ja muut nostaisi myös nuorten kirjallisuutta esille. Että silloin aikuiset saisi sieltä, niin kuin, että hei, tämmöinenkin on ja entäs tämmöinen. Ja voisi keskustella keskenään, koska näissä on niin paljon hyviä teemoja, joista riittää kyllä keskustelemista myös aikuisten parissa.
Täytyy sanoa tässä, että itse kun pääsin lukemaan näitä kirjoja, niin jotenkin tuntuu, että oma maailmantuska helpottui, koska tässä näissä on niin paljon toivoa ja nämä tulevat niin lähelle nämä kirjat. Eli suosittelen kyllä aikuisille näitä lastenkirjoja.
Meillä oli yksi kriteeri valitessamme näitä teoksia, että ne ei ole suoraan jollekin tietylle kohderyhmälle, että tämä nyt on 5-7 vuoteen, vaan näitä voi lukea hyvin monen ikäiset.
Ja hyvin
vauvasta.
Universaalit teemat.
Kyllä.
Että
millä tavalla sitten kirjallisuus voi kilpailla esimerkiksi animaatioelokuvien ja pelien kanssa, koska kuitenkin olen nähnyt, että aika pieni lapsi on pädinsä kimpussa koko ajan.
Se on varmaan voimakkain asia se, että on vanhemman malli ja pieni lapsi tarvitsee tunnesäätelyyn aina aikuisen voiman ja sehän on aikuisen tuen, että sehän on tosi voimallinen joku liikkuva kuva, niin ei se lapsi tarvitse siihen sen aikuisen, joka ohjaa sitten johonkin muuhun. Että Mä kyllä harrastanut omien lasten kanssa sitä, että olen lukenut paljon ääneen. Se ääneen lukeminen ja ne ääneen lukurutiinit ja kun ne on mahdollisimman pienellä lapsella jo luotu, niin se auttaa eteenpäin. Ja kyllä mä kirjavinkkauksissa näen sen, että vaikka mä oon alueella, missä on paljon maahanmuuttajaoppilaita, joilla on siis huono suomen kieli, ja sitten siellä on paljon lapsia, jotka eivät sillä tavalla harrasta lukemista, niin mulla ei ollut koskaan mun urani aikana semmoista luokkaa, joka hälisisi ja ei keskittyisi eikä kuuntelisi, vaan kun ne pääsee siihen tarinan imuun, että mä kerron niille pienen tarinan siitä kirjasta, jännittävän, koukuttavan tarinan, niin tarinoita ne jaksaa kuunnella. Että se on mua kovasti liikuttanut, että tarinan kerronta on ihmisyydessä joku sellainen ihan geneettinen tarve, että ihmiset kuuntelevat tarinoita. Ja mä uskon siihen, että kyllä se kantaa, vaikka ne ei välttämättä tarttuisi siihen kirjaan sitten, mutta ne kuulee 10 tarinaa erilaisista kirjoista ja joku niistä sitten ehkä lukee jonkun niistä.
Kyllä, toi tarina on hirveän tärkeä. Ihmisethän on, kyllä munkin mielestä on sisäänrakennettu, että mehän hahmotamme omaa elämäämmekin tarinoiden avulla. Kyllä. Ja kerrotaan kohta, että hei, eilen kun olin siellä ja tapahtui näin, että tämmöisiä pieniä tarinoita, mutta kirjallisuus ei mun mielestä voi kilpailla näiden vilkkuvien ja liikkuvien animaatioiden ja sosiaalisen median kanssa, jotka palkitsevat niin kuin hetkessä sen, että sain taas niin monta tykkäystä ja koukuttavuudessaan. Mutta kirjallisuudessa mun mielestä on aivan mahtava, silloin mieletön valta opettaa tämmöistä keskittymistä, hiljentymistä sen kirjan maailmaan ja sitten myös silloin voi olla yksin omien ajatustensa kanssa ja peilata niitä ikään kuin sinne kirjan tapahtumiin. Että enemmän pitäisi, Aleksis Salusjärvi joskus sanonut, että lukeminen on tämmöinen elojäämistaito. Että musta me ehkä vähän liikaa ollaan sanottu, että hei lukekaa, tämä on niin viihdyttävää tämä kirjallisuus. Ja sitten kun se ei ehkä pysty kilpailemaankaan sen jonkun välkkymän ja vilistävän animaation kanssa, niin ajatellaan, no ei, se on mua varten. Mutta koulussa olen kyllä huomannut monta kertaa, että semmoinen hiljentyvä hetki ja sitten kun pystyy keskittyä siihen, niin se on aivan, me tehtiin kerran abiturienttien kanssa muutama vuosi sitten, kun ne valitti, että noin pitää lukea ja ei meillä ole aikaa, kun on sitä ja sitä ja matikan läksyt ja kielteen. No mä sanoin, että kokeilkaa, että kun kirjallisuutta lukee, ottakaa vaikka 20 minuuttia, laittakaa kaikki älyvehkeet pois ja ottakaa se kirja. Yrittäkää päästä sinne kirjan maailmaan, älkääkää antako minkä ulkopuoliseen häiritä. Kattokaa, mitä teissä tapahtuu. Ja sitten kun oli muutama päivä ollut tätä kokeilua, niin tuli ihan ihmeellistä. Että kyllä se rauhoitti ja tämmöistä me tarvitaan. Että se pitäisi ihan opettaa, että kirjallisuus on vähän erilainen tapa tutustua johonkin taideteokseen kirjallisuuden maailmaan kuin sitten seurata jotain videota.
Millä tavalla sitten lasten ja nuorten kirjojen tulisi olla vapaita liiasta murheellisuudesta ja huolista, esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja sodista?
Ei mun mielestä niin, ne tarvitse olla vapaita niistä huolista tai murheista, mutta se, että millä tavalla niitä käsitellään, että se on siinä se olennaisin juttu, että minkälaiseen ratkaisuun päädytään, että kuljetaan se matka, siinä voi olla niitä huolia, niitä murheita ilmastonmuutoksessakin, niin sitä nyt ei ratkaista yhden kuvakirjan aikana, mutta siinä täytyy tulla aina joku turva sille lapselle, että keksitään joku pieni keino tai millä tavalla minä voin tätä asiaa hyödyntää omassa elämässäni, että lajittelee tai jotain muuta. Mutta mun mielestä tunteet kuuluu nimenomaan kirjallisuuteen, koska se on mun mielestä paras tapa työstää tunne-elämän ongelmia. Esimerkiksi kirjallisuusterapia on aivan loistava väline, semmoinen itsehoidollinen väline. Ja samoin lastenkirjoissa, niin kun sä kuljet sen murheellisen lapsen mukana sen kirjan matkan, sä löydät ehkä vastauksen jollekin johonkin omaan kysymykseesi. Tai ainakin sun empatiataidot kasvaa, että kun sinä tapaat murheellisen ihmisen, niin sinä ehkä tiedät, miten lohduttaa. että mä en kaihtaisi tavallaan semmoisia isoja kysymyksiäkään lastenkirjoissa, että ne mun mielestä kuuluu sinne. Mutta se tapa, millä tavalla niistä kirjoitetaan, niin se on sitten se ratkaiseva asia.
Se on ihan totta. Ja sitten se lastenkirjallisuudessa mun mielestä on todella tärkeää, että siellä on se toivo jollain tavalla rakennettu sinne, että toivottomuutta ei enää haluaisi lisätä tässä maailmassa.
Ei, tai ainakaan kirja ei saa loppua siihen.
Ei. Elikkä, onnellinen loppu, tärkeää.
Se kuuluu.
Eli miten välttyä sitten siitä, että kirjailija ei sysää lasten ja nuorten hartioille liikaa kuormaa? Onko se juuri tämä toivo?
Joo, meillä on todella taitavia kirjailijoita, jotka pystyy eri keinoin saamaan sen sieltä, että se ei ole lohduton se kirja.
Joo, ja etännyttäminen on yksi hyvä keino. Mä oon itse 70-luvun lapsi ja olen todella onnellinen, että mulla oli äiti, joka luki satuja ja mä pääsin siihen sadun maailmaan. Että jos mä olisin ollut niissä niiden 70-luvun kuvakirjojen varassa, niin mun mielestä oli paljon pelottavampi joku Anna Taurialan kirja, jossa kerrottiin todella yksityiskohtaisesti hammaslääkärissä käynti. Se ei tartuttanut mun pelkoa lainkaan, mutta satu, missä taisteltiin hirviöiden kanssa, syöjätär meinasi melkein syödä lapset ja sitten kun ne lapset pelastuivat, niin se hoiti mun pelkoa paljon paremmin. Et muistan, että mä pelkäsin niitä kuvakirjoja, mitkä oli täysin realistisia. Että lapsen maailma on, maailman kuva on animistinen, se mielikuvituksessaan elollistaa kaiken, niin sille se sadun maailma on hyvin lähellä sitä omaa ajattelua. Ja sen vuoksi se on niin kuin lapsen sisäinen kieli, se sadun kieli.
Se on hirveän
kiva kuulla tämä, kun mä oon miettinyt, että nämä tämmöiset vanhat sadut, jossa on juuri nämä hirviöt ja on hyvä ja pahan taistelu, niin mä en tiedä, onko mä, koska mä en ole pienten lasten kanssa ollut niin paljon tekemisessä, mutta ovatko ne vanhat kansansadut siirtymässä, koska nyt lukioon tulee semmoisia oppilaita, joille ei ole välttämättä, ne ei tiedä mikä on punahilkka tai
kuinka harmillista.
Niin, eli mä mietin, että johtuuko se siitä, että nyt tarrataan näihin, että sai palkkioksi prinsessa ja puoli valtakuntaa, että tässä on tämmöinen naisen väheksyntä ja meidän pitää nyt nämä vanhanaikaiset sadut ei ole, eikä tajuta ollenkaan sitä, että ne on niinku hirveän syvällisiä, niin se on aina se, että ongelmia tulee, mutta ongelmat voi voittaa.
Kyllä, se on se viesti ja se symboliikka, ei se pintataso, että siinä nyt on prinsessa tai prinssi ja puoli valtakuntaa, vaan se, että mitä se edustaa ja symboloi. Että satu puhuu metaforakielellä ja sehän on runouden kieli esimerkiksi ollut aina. Ja kirjallisuusterapiassa varsinkin käytetään metaforia nimenomaan sen vuoksi, että se on semmoinen kaunis, hoitava tapa antaa kuva jollekin sanalliselle asialle.
Kyllä, ja itse pystyy sitten käsittelemään näin, että ihan että sä sanot noin, koska mä ajattelin, että onko mä niin vanhanaikainen, että nyt vanhat sadut menevät tonne ja nyt on uusi tulkinta.
Mutta se on hienoa, että tulee siis uusia tulkintoja ja käytetään näitä vanhoja kansansatuja ja hyödynnetään niitä, että en mä sulkisi mitään pois enkä ulkopuolelle. Mutta että hienoa, että tulee uusia satuja. Mutta satuja ja runoja luetaan vähiten, koska sen näkee kirjastossa, että niitä lainataan vähiten. Mun omassa kirjastossa me tehtiin, kun kirjasto avattiin, niin että runot laitettiin ihan keskelle kirjastoa esille. Ja ne lähti lainaan. Ja tällä hetkellä ne on semmoisessa vanhassa nukketalossa, joka on 2 metriä korkea tai 1,5 metriä korkea. Ja sitä voi siirrellä. Me vaihdetaan sen paikkaa ja meidän kirjastossa lähti runot liikkeelle, kun ne laitettiin esille sillä tavalla, että ne on houkuttelevasti.
Tosi hienoa kuulla, koska tässä juuri näkee sen kirjastojen voiman, miten paljon kirjasto pystyy vaikuttamaan tähän, mitä luetaan.
Joo. Vielä näistä kuudesta kirjasta, jotka on valittu tosiaan tähän lasten ja nuorten kirjallisuus Finlandia-palkintoehdokkaiksi, niin kun tutustuin näihin, niin havahduin siitä, että varsinkin niissä lastenkirjoissa, jotka on valittu tähän, niin niissä on niin positiivinen ja kannustava sävy. Eriarvoisuuden hyväksyminen ja toisen huomioiminen ovat monessa teemana. Ja tosiaan huomasin, että nämä tarinat koskettivat minua aikuista lukijaa. Ja haluan kysyä teiltä, Hilkka Lambert ja Pirkko Ilmanen, onko kiltteys uusi trendi lastenkirjoissa?
Kiltteys? yhteys? Enpä ole miettinyt tuota asiaa.
En minäkään katsoisi, että en käyttäisi ehkä sitä sanaa, mutta empaattisuus. Empaattisuus, sitä löytyy lastenkirjoista ihan.
Kyllä. Ja nämä fantasiaromaanit, just Tuijari, Oppipoika ja Auringon pimeä puoli, niin käsittelevät juuri sillä syvemmällä tasolla tämmöisiä aika vaikeitakin eettisiä ja moraalisia pohdintoja. Ja kuitenkin niillä on se fantasia siinä ympärillä, että ne ei ole niin pelottavia, vaan ne pystyvät antamaan semmoisia mielikuvituksellisia sytykkeitä, että entä jos. Ja mun mielestä on hirveän hyvä, että nyt fantasia ja mielikuvitusta tällä tavalla nostetaan esille näissä kirjoissa. Nämä oli muuten semmoisia kirjoja, mä en ole aikaisemmin, en olisi varmaankaan löytänyt, ellei olisi
niin,
ollut.
Hän on esikoiskirjailija, tämä on toinen osa siitä. Tämä kyllä, Annina Nikama, aivan loistava mielikuvitus.
On.
Ja tässä Nelson Tiikeritassussa, siellä on taas sitten tämä isoisä, joka on, käytit sanaa kiltti. Hänhän on hyvin lempeä ja mä oon vanhempana ajatellut aikoinaan, kun tutustuin Viiruun ja Pesoseen, ja siinä on tämä Ukko Pesonen. Hän on hyvin humaani ihminen ja niin kuin peilasi omaa vanhemmuutta, että se tiukkismutsi, mikä itsessä joskus nousee esiin, niin kävi vuoropuhelua Pesosen kanssa, että kuinka Pesonen tekisi tässä tilanteessa. Että sellainenkin näkökulma on lastenkirjoissa, että vanhempi aikuinen, siis isä, äiti, kasvattaja, voi peilata sieltä omaa vanhemmuutta ja löytää sieltä hyvän vanhemmuuden malleja, erilaisen vanhemmuuden malleja. Ja se on mun mielestä myös lastenkirjoissa yksi hieno piirre.
Joo, tässä Nelson Tiikeritassussahan tämä poika, joka oli vaarinsa luona, niin lähetettiin postipakettina kotiin, koska vaari lähti jonnekin huitelemaan tuonne maailmalle. Joo. Ja siinäkin on tämmöinen orpouden tunne ja miten minä selviän yksin pelottavassa maailmassa, mutta sitten siellä on erilaisten tapahtumien kautta niin aina onnellinen loppu. Äiti löytyy ja kaikki kääntyy hyväksi.
Kyllä. Tosiaan, kun luin näitä kirjoja, niin tuli mieleen oma lapsuuteni 1970-luvulla, ei 1700-luvulla, ja sen ajan pedagogiset lastenkirjat. Joo. Tosiaan Gunilla Wolden kirjoittaman Teemu-sarjan ja kirjan Teemusta, joka käy lääkärissä, ja Camilla Mikvitsin kirjat Jaasonista ja hänen yksinhuoltaja äidistä ja arjesta. Ja sitten joissakin kirjoissa opeteltiin, miten kohdella luontoa ja istuttaa kukkia. Mihin pedagogia on hävinnyt nykyisistä lasten ja nuorten kirjoista?
No ei se minnekään ole hävinnyt. Kyllä sitä siellä on.
Millä tavalla se näkyy?
No se riippuu vähän kirjasta. Joskus se näkyy hyvin, päälle liimatusti, tai tässä on nyt tämmöinen opetus. Mm-hmm. Ja sitten jos on taitavasti kirjoitettu kirja, se on siellä hyvin mukana, että se on juuri tämmöinen toivo ja luottamus omaan itseensä ja muuta. Että se oli mun mielestä juuri läpikäyvä näissä, että rohkaistiin hyvin voimakkaasti, että minkälainen tahansa olet, niin ole sellainen.
Niin, olet hyväksytty sellaisena,
kyllä,
kun olet.
Että voit olla juuri semmoinen, kun olet. Ja kiusaaminenhan on paha, mutta näissä oli juuri hyvin monipuolisesti käsitelty sitä kiusaamista. Että oli, joo, kiusaajan näkökulma ja oli sitten kiusattu ja erilaisia keinoja, miten niin kuin.
Joo, ja se on, että on, ehkä on taitavampia kirjoittajia, että ei se munkaan mielestä ole mihinkään hävinnyt. Siellä on vahvasti pedagogiikkaa mukana, mutta se on kudottu sinne tekstin mukaan. Että se taiteellinen ilmaisu on niin hienoa ja hyvää ja moniulotteista, että siitä ei tule osoittelevaa. Koska mun mielestä taas osoitteleva pedagogiikka ei ole
hyvä.
Toimivaa.
Ei todellakaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme lasten ja nuorten kirjojen uusista trendeistä. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Hilkka Lambäri ja kirjavinkkari Pirkko Ilmanen Espoon Entresse-kirjastosta. Nyt syvennymme tämän vuoden lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaisiin. Aloitamme Leena Frölander-Ulfin kirjasta Nelson Tiger-tass, suomennettuna Nelson Tiikeri-tassu. Lautakunnan perustelut ovat lyhykäisyydessään näin. Viisas ja vaikuttava lastenkirja, jossa on perinteisen seikkailu- ja saturomaanin tuntua. Teos käsittelee koskettavasti nykyyhteiskunnan epäkohtia, mutta säilyttää silti toiveikkuutensa. Turvattomuuden ja vääryyden voi voittaa ystävyyden ja rohkeuden avulla. Mikä tässä kirjassa kosketti teitä, Hilkka Lamberg?
Ehkä juuri tämä koskettava tarina. Ja sitten tässä oli hyvin piilotettu mun mielestä näin satuhahmojen, tiikeri ja muiden sekaan tämmöisiä yhteiskunnallisia, ehkä tämmöisiä syrjäytyneitä. Sen pystyi lukemaan hyvin monitasoisesti, että tämä tiikeri voisi edustaa tällaista ja tällaista ihmistä ja nämä pahat sudet täällä voi olla mitä tahansa, että meidän mielestä tämä otti hyvin voimakkaasti kantaa myös nykyyhteiskunnan ongelmiin ja niistä selviämiseen sadun keinoin.
Joo, ja se selviäminen, että mä en ole lukenut kirjaa kokonaisuutena, mutta sen mitä selailin, niin sieltä osui sellainen silmään, sanoikohan se iso isä tälle Nelsonille siitä jotenkin kauniisti, että kaikkialla on niin kuin ihmisiä ja lapsia, jotka kokevat, että he ovat yksinäisiä tai outoja. Ja kun sinä sellaisen tapaat, sinä tunnistat sen. Ja se on kaikkein hienointa, mitä voi tapahtua.
Eli tässä taas tavallaan opetetaan empaattisuutta ja hyväksymistä.
Joo, ja sitä itsensä hyväksymistä myös, että olen ehkä vähän outo, mutta jossakin on joku, joka ymmärtää minua. Mm. Ja kun minä sen löydän, niin minä tunnistan hänet heti. Semmoinen joku sukulaissieluisuuden tai sellaisen hyväksyvän lähimmäisyyden kokemus.
Ilkka Lamberg.
Joo, kukapa meistä ei olisi jossain elämänsä vaiheessa tuntenut olevansa, että hei, mä en kuulu tähän joukkoon, että mikähän musta on vikana. Mutta nämä kirjat hyvin voimakkaasti rohkaisevat siihen, että hei, kaikki kuuluu joukkoon. Me ollaan kaikki yhdessä täällä oppimassa erilaisia asioita.
Tässä tarinassa on myös nostalginen sävy. Itselleni tuli mieleen 1960-lukujen satukirjat myös. Tässä oli tiettyjä kaupungin idealisointia ja mikrokosmoksen kuvausta. Mitä ajattelette tästä kaupunkikuvasta?
Joo, se on ihan totta, että kyllä kaupunki on tullut lastenkirjoihin ja nuorten kirjoihin hyvin voimakkaasti, että se peilaa sitä, missä me nykyisin elämme.
Kyllä.
Ja kirjoitustyyli on hyvin visuaalinen tässä kirjassa. Henkilöiden vaatetusta kuvaillaan aika mielikuvituksellisella tavalla. Tietävätkö lapset nykyään, miltä turbaani näyttää?
Tulee yksi kirja mieleen, missä se on tärkeässä osassa, semmoinen kuin Merten gorilla. Siinä on turbaani.
Ja sehän on hirveä.
En niin. ole huomannut, ettei lapset tietäisi, mikä on turbaani.
Niin, ja kyllähän joka kirja tuo uusia käsitteitä ja sanoja, että näistä kirjoista myös oppii. Ja nämähän laajentavat sanavarastoa valtavasti, vaikkei kaikkia ymmärrä, niin ne tarttuvat sinne mieleen.
Joo, olen iloinen siitä, että käytetään siis vaikeita sanoja lastenkirjoissa. Olen itsekin lapsilleni aina puhunut sivistyssanoilla ja kyllä he niitä nykyään käyttävät. Millä sitten tässä teoksessa sitten näkyy, että millä tavalla se näkyy, että kirjailija on myös kuvittaja?
No mä en tiedä, miten juuri se näkyy, että kirjailija on tehnyt nämä kuvat, mutta varmasti hän on ollut niin tässä tarinassa sisällä, että hän on myös kuvittaja mun mielestä ihan alkuperäiseltä ammatiltaan, että tämä kuvitushan helpottaa lapsille luettavaa kirjaa, että siellä on kuvia ja kuitenkin nämä kuvat ei ole niin tarkkapiirtoisia, että ne vetoavat mielikuvitukseen, että on synkkä metsä ja siellä kaksi hahmoa ja kuvitus tukee mun mielestä loistavasti tämän kirjan etenemistä ja tarinaa.
Tässä kirjassa nostetaan pahuus esiin. Sitä ilmentää himmaajat. Minkälaisia nämä himmaajat ovat ja mikä merkitys heillä on tässä tarinassa?
Oletko sinä? En ole päässyt siihen pisteeseen.
Ilkalaisen ole hyvä.
No, siitä on nyt jonkun aikaa, kun mä tämän luin, mutta himmaajat edustaa tämmöistä pelottavaa. Vähän semmoista niin kuin jotain pelottavaa, jota ei oikein tiedä, mitä se on. Joku mörkö tuolla pimeydessä tai muuta. Että se on se pelottava, joka himmaajatkin voidaan taltuttaa ja voittaa.
Millä tavalla pahuuden kuvaaminen on muuttunut ajassamme lasten kirjoissa?
No se vähän vaihtelee kirjoista, että, edelleen on hyvä ja paha ja sitten tässäkin Nelson Tiikeritasossakin tapahtuu sitten se hyvä ja pahan taistelu siellä lopussa, joka on perinteistä fantasiakirjallisuutta. Mutta mun mielestä nyt on ihan selvästi nähtävissä se, että hyvä ei ole pelkästään hyvä, vaan hyvässäkin on, voi olla pahoja aineksia ja sitten voi joissakin kirjassa kääntyä nämä asetelmat ihan toiset. Se, joka on, jota on luultu koko aika hyväksi, niin onkin tämän pahuuden alkusyy. Ja niin on, että se ei ole enää niin mustavalkoista.
Joo, ja se viehättää lapsia, että tämmöisissä kansainvälisissä lasten ja nuorten fantasiakirjoissa se on hyvin oikeastaan melkeinpä jo trendi, että alkaa nousta tällaisia sankareita, jotka eivät ole niitä kirkasotsaisia hyviksiä perinteisesti, vaan he voivat joko paljastua, että heillä on jotain, että he ovat jollakin tasolla pahoja, tai sitten he ovat vain ikäviä tai epämiellyttäviä tyyppejä. Ja sitten kun heihin tutustuu, niin huomataan, että se onkin moniulotteisempi se tyyppi. Tulee mieleen sellainen kirjasarja kuin Magisterium, ja siinä ensimmäinen kirja on Rautakoe, niin siinä on tämä Callum-niminen päähenkilö, tällainen tyyppi, että hän on kateellinen ja sen vuoksi hyvin ilkeä muille, ja sitten aluksi se vähän hämmensi aikuislukijaa, mutta lapset tykkäävät. Yleensä mä kysyn kirjavinkkauksesta, onko teille koskaan käynyt niin, että ihminen, jolle te haluaisitte olla kiva ja mukava ja olette vaikkapa vähän ihastunutkin, niin sitten teiltä pääseekin joku sammakko suusta ja te oottekin tosi ilkeitä. Et meissä kaikissa on kaikki luonteen piirteet, niin se jollain tavalla tehoaa niihin lapsiin. Ja näitä on useampia tämmöisiä fantasiakirjoja.
Joo. Inhimillistäminen. Se on hyväksi. Kyllä. Sitten Tomi Kontion ja Elina Varstan kirja Koira nimeltään Kissa tapaa kissan. Eli tämä on tosiaan tämmöinen vaaleanpunainen kirja, jossa on paljon
minun suosikkini.
Sinun suosikkisi. Millä tavalla tämä kirja, miten lautakunta perustelee, että tämä kirja valittiin näiden kuuden joukkoon?
No meitä oli tosiaan kolmihenkinen raati tässä ja yhtenä ehdokkaana oli, valitsijana oli Anssi Kasitonni, taiteilija, joka erityisesti kiinnitti huomiota tähän kuvituksen tapaan. Että tämä on hyvin koskettava ja kuitenkin tämmöinen moderni kuvitus. Ja tässä on nämä tämmöiset teemat, käsittelee ystävyyttä, itsenäisyyttä ja turvaa. Ja sitten kuitenkin tässä on elämän rosoisuus tuottu tähän mukaan, että tässä on puljukko ja satamassa tämmöinen koira, joka on löytänyt puljukosta ystävän. Ja tässäkin näkyy tämä, että tällä päähenkilöllä on lämmin sydän ja hänkin haluaa ystävyyttä ja turvaa. Ja, että se on, tämä on hyvin inhimillinen kirja.
Joo, siinä on kaksi tämmöistä marginaalista tyyppiä ystävystyneet, että just tämä toiseuden kokemus, että siinä on kaksi löytänyt, kaksi outoa toisensa, koska koira, joka haluaa olla kissa, niin eihän se aivan normaali koira ole. Ja sitten hän ystävystyy tähän puliukkoon, tähän rantojen mieheen. Ja tämä toinen, se ensimmäinen kirja, missä he ystävystyvät, se on ehkä vähän semmoinen eteerisempi ja mun mielestä tähän kuvitukseen on nyt tullut jotenkin semmoista lisäsyvyyttä ja jopa huumoria ja aivan upea kuvitus. Tuo on tämmöinen ruusunpunainen auringonlaskun tai nousun väritys siinä kauttaaltaan ja se on semmoinen matka Helsinkiin, että siellä löytyy kuvausmetrosta ja kalasatamasta ja semmoisia tuttuja paikkoja, että se on syvästi koskettava juuri tämän aihepiirin sen vuoksi, että ehkä joku aikuinen voi jopa vähän nikotella lukiessa sitä kirjaa.
Mutta se on ihanan akvarellimainen kirja.
Kyllä, ja sitten tämä tekstikin on hyvin koskettava, että täällä on jättäisin mielelläni monet polut kulkematta, jos joku sanoisi minulle, tässä on polku, jonka nimi on ystävyys. Tässä on aukea, jonka nimi on rakkaus. Tässä on katve, jonka nimi on turva.
Kuulee, että runoilija on kirjoittanut tämän
kyllä.
tekstin.
Ja sitten se, mikä on aika ihastuttavaa tässä on myös se, että tässä kirjassa kuvaillaan hajuja. Tosiaan, miltä Joo. tämä vanha puljukko haisee. Ja tämä on jotenkin Joo. mullistava ajassamme, joka on aika kliininen.
Kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme lasten ja nuorten kirjojen uusista trendeistä. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Hilkka Lambäri ja kirjavinkkari Pirkko Ilmanen Espoon Entresse kirjastosta. Ja nyt Maria Laakso ja Johanna Rojolan kirja Taltuta klassikko. Hilkka Lambäri, mikä on Raadin perustelut tälle riemastuttavan hauskalle oppaalle?
No tämähän on, paitsi että tämä on todella riemastuttava ja huvittava ja viihdyttävä, niin tämä on hyvin asiantunteva opas näihin klassikkoihin. Ja todella tämä kielenkäyttö karistaa ennakkoluulottomankin lukijan. Kyllä, koska tässä puhutaan, tämä on raikasta ja rehevää kieltä, jossa irrotellaan ja haastetaan tämmöisiä vanhentuneita käsityksiä ehkä ja huvitetaan ja todella näytetään, miten klassikot eivät ole mitään pölyttyneitä kirjoja, vaan ne voi tuoda keskelle someaikaa ja niillä on myös nykyajan ihmisille paljon annettavaa. Ja tämä teos todellakaan ei rajoitu pelkästään lapsille ja nuorille, vaan mä suosittelisin tätä todella lämpimästi myös aikuisille, joilla on vähänkin ennakkoluuloinen käsitys joistakin suomalaisista pölyntyneistä klassikoista.
Niin, ja pelkästään lukemalla tuon kirjan, niin saa hyvän käsityksen.
Kyllä.
Pläjäyksen suomalaisista klassikoista.
Aivan, ja voi osallistua keskusteluihin.
Tiivistelmä niistä.
Tämä kirja kuuluu uuteen genreen, jossa lapsia halutaan, tai nuoria halutaan sivistää. Olen huomannut, että historialliset tarinat ovat nyt pinnalla. Esimerkiksi Suomen supernaisia kirjasarja esittelee satukirjan keinoin kirjailija Minna Kanttia ja kuvataiteilija Ellen Tesleffiä. Mistä tämä sivistävä ote kertoo?
No, en tiedä. Ehkä meidän kiireinen aika on tullut tämmöisen tietynlaisen vauhtisokeuden hurmaan ja ajatellut, että ei me enää tarvita niitä vanhoja klassikoita, vaan nyt mennään. Meillä on Wikipediaa, meillä on YouTubea. Asiat on kunnossa, mutta kyllähän joskus tuntuu, että me niin kuin turhankin helposti heitetään nämä suomalaiset klassikot ja mitä me niistä enää semmoista pellonraivausta ja muuta. Että me ollaan nyt sivistyneitä city-ihmisiä ja me otetaan kaikki vaikutteet tuolta ulkomailta, mutta kansakunta, joka heittää, niin kuin, kyllähän me ollaan kasvettu aika paljon näistä ja monta kertaa joku Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla, niin sen kautta on alettu selittää myös historiaa. Ja Suomessahan on hyvin voimakas tämä, että me olemme kirjallisuuden avulla ikään kuin luoneet sen kuvan suomalaisuudesta. Ja jos me nyt yhtäkkiä heitetään sen, niin paljon jää ymmärtämättä tästä nykyajasta.
Joo, ja mä näkisin ton, että yritetään sivistää tai että se on lähinnä kirjallisuuden lajityyppien tämmöistä vuoropuhelua, että halutaankin yhdistää kuvakirjaa, kaunokirjaa, tietokirjaa. Et mun mielestä nämä Sanna Pellitsion ja Leena Virtasen supernaisia nämä kuvakirjat, niin nehän on, alun perin mä ajattelin, että käykö ne niinku, onko ne enemmän aikuisille kuin lapsille, mutta kyllä mä olen lukenut niitä lapsille ja lapsetkin ovat niihin tarttuneet, mutta että mun mielestä se on lähinnä tämä genreen välinen tämmöinen vuoropuhelu, mikä mun mielestä on hauskaa, että tavallaan yhdistetään tietokirja, kuvakirja ja kaunokirjallinen romanitaide, että siihen tulee niin kuin kiva miksaus.
Et mä oon
oikein iloinen tästä trendistä ja toivon sitä lisää, että se ei välttämättä ole päämääränä se sivistys, vaan se, että on yhdistelty luovalla tavalla.
Hilkka Lambäri.
Niin, kyllä mun opettajamieltä kutkuttaa tämä, että nostetaan jotain myös näitä klassikoita uudella tavalla. Tämä on ihan todella riemastuttava. Tämä on ihan uusi tämmöinen taideteos tämä kirja, koska jostain syystä mun mielestä me ollaan kansakuntana hyvin semmoisia vähättelivät, no se on vaan sitä suomalaista, mutta sieltä muualta maailmasta tulee se aito ja oikea, että en mä huomannut muualla, ranskalaiset on tosi ylpeitä, englantilaiset, ei ne voisi heittää minnekään Shakespearea tai italialaiset, jotain nehän lukee Dantea kouluissa ja katsoo, että ne on niin kuin, se on meidän juuri ja se on meidän, mitä me voidaan antaa maailmalle. Mutta kuinka moni suomalainen esimerkiksi tuhahtaa Kalevalalle ja kuinka moni osaa sitä siteerata?
No ei varmasti kovin moni.
Ei, että yksi esimerkki oli Amerikkaan vaihto-oppilaaksi tullut tämmöinen nuori lukiolainen ja sitten siellä oli perhe järjestänyt juhlat ja kutsunut naapurit ja sukulaiset. Ja sitten oli, että kun sinä tuot sieltä Suomesta ja siellä teillä on se Kalevala, niin voisimmeko nyt kuulla alkukielelle jotain Kalevalaa? No, eihän siinä voi menettää kasvoja ja sanoa, että no en mä kyllä osaa. Niin ensimmäinen, mikä tälle nuorelle tuli mieleen, oli tuutuu, tupakkarulla, mistä tiesit tänne tulla? Ja meni ihan täydestä.
Hyvä, että hän muisti jotain.
Niin, eli kyllä vois muutaman lauseen sieltä opetella kukin suomalainen. Ja sehän on meillä tämä kalevalainen poljento, tämä on meidän monessa
se
nimissä.
Ja
se näkyy joka paikassa, että ei se ole. Kyllä nyt Kalevala on noussut hyvin monesti just näiden taiteiden välisten kytkösten kautta.
Kyllä, ja Kalevala kyllä kiinnostaa lapsia, ja siis toi fantasiakirjallisuus, niin siinä on hyvä linkki siihen, että
kyllä.
Paljon.
Tolkien hän opiskeli suomen kieltä, ja Kalevala tähän haltijakieleen, ja Timo kyllä. Parvela on kirjoittanut mainion kirjasarjan.
On, ja nyt on tämä Philip Pullmanin Universumien Tomu, vanha fantasiasarja, niin siitä on tullut Netflixiin tai jonnekin tällainen telkkarisarja jollekin näille suoratoistopalveluille, ja olen keskustellut nuorempien ihmisten, 30-vuotiaiden ihmisten kanssa, omien aikuisten lasten ja työkavereiden kanssa, että ne on uudestaan niin kuin innostuneet nyt näistä Philip Pullmanin kirjoista. Ja Philip Pullman oli suuri Suomi-fani ja kansanperinteen fani, hän on sieltä paljon nostanut kaikkea, että fantasiassa se elää se Kalevala suomalaisessakin.
Joo. Se on aika tyypillistä, että meille pitää tulla sieltä jostain muualta se arvostus, ja sitten me vasta hyväksytään ja ajatellaan, että hei, tässä on jotain.
Joo, mutta kyllä meidän omat fantasiakirjailijat on myös.
Kyllä, se on todella.
Kohta saamme kuulla vielä kahdesta nuorisokirjasta, mutta otetaan sitä ennen kettujuttuja, kolme hännäkästä tarinaa, Kaija Pannulan ja Netta Lehtolan kirja. Kettujuttuja. Mitäs tässä halutaan opettaa?
No tämä oli mun mielestä hyvin, tai meidän raatimme mielestä hyvin tämmöinen monipuolinen kirja, että tässä oli tämmöistä kuvitus, nojasi aika paljon tämmöiseen perinteiseen, mutta se oli kuitenkin jollain uudella raikkaalla tavalla, toi näitä asioita esille. Ja tässä oli tosiaan, siinä käsiteltiin hyvin paljon tämmöistä elämän haurautta, siinä oli pieni.
Siinä oli kuolema myös teemana.
Kyllä, Mäyrän poika, joka kuoli, ja sitten suru tuli tänne, ja miten siitä surusta selvitään, että sitten tämä loppu on aivan ihana myös symbolisella tasolla, että siellä ruusuja alkoi nousta sieltä täältä, että
Pikkumäyrän kunniaksi. Tämä on viehättävä kirja. Itselleni tuli mieleen eläinanimaatiot 80-luvulta, nämä tsekkiläiset, joita
kuvitus.
Kyllä.
Viittaa siihen.
Ja sitten tämä Carpe Diem-teema, eli tartu hetkeen. Tosiaan kettu maalaa tauluja ja taltioi niihin sitten tämän elämän hetket ja pikkumyyränkin.
Ja se oli aika harvinainen aihe lastenkirjassa, että on tämmöinen kuvataiteilija, että siinä seurataan taideteoksen valmistumista ja siinä on hauskaa pientä huumoria mukana. Mutta mä pidin kuvitusta enemmän siitä itse tarinasta, että siinä oli sitä metaforista viisautta juuri ja semmoista sadunomaisuutta. Ja ne on kolme lyhyttä tarinaa.
Jotka muodostavat kuitenkin kokonaisuuden.
Joo, ja näitä kysytään aina kirjastossa, että lyhyitä satuja iltasaduksi.
Niin, miksi?
Tässä on sellainen.
Miksi?
Ei, isät ja äidit kiireiset. Jos ne nyt lukee niitä iltasatuja, niin en jaksa ainakaan pitkästi lukea.
Ja sitten meillä on vielä kaksi nuorten kirjaa. Annina Mikaman Huijarin oppipoika. Millä tavalla tämä kirja esittää esimerkiksi teknologian mahdollisuudet ja vaarat?
No tämähän on tosi jännittävästi kudottu tämä juoni, että tämä tapahtuu 1800-luvun Krakovassa, jossa tämmöinen 15-vuotias Viktor-poika yöllä lähtee katsomaan, kun siellä on kummallinen valoilmiö ja sitten sieltä tuleekin tämmöinen avaruusraketti ja robotti jostain tulevaisuudesta. Että tässäkin niin kuin aikatasot kytketään hyvin jännittävällä tavalla yhteen. Ja sitten tässä pohditaan, tähän tapahtuu niihin aikoihin, kun sähkö on keksitty ja ihmiskunta odottaa, että nyt tämä on jotain mullistavaa. Ja sitten tämä tapahtuu siihen ja sitten sen sähkön ympärille paljon kytkeytyy tämmöistä huijausta. Ja sitten siinä mun mielestä hyvin syvällä tavalla pohditaan näitä tekniikan mahdollisuuksia ja myös tekniikan käyttämiseen, että onko se, mitkä eettiset ongelmat tässä tulevat mukaan. Että kuinka tässä tämä kyborg, joka tulee tulevaisuudesta, niin ottaa esille, että miten, niin kuin, että voivatko koneet kaapata joskus tulevaisuuden. Mutta sitten hän miettii, että meidät, kuten kaikki muutkin koneet, tehtiin vapauttamaan ihminen raskaan työn orjuudesta. Minun kaltaisen on aina pelätty ja meidät on siksi pidetty tiukasti valvonnassa. Monet pelkäävät, että jonakin päivänä koneet orjuuttavat ihmiset. Mutta se on turha pelko. Sen sijaan ihmiset käyttävät meitä orjuuttaakseen toisia ihmisiä. Ihmisten ainoa uhka ovat toiset ihmiset, eivät minun kaltaiseni. Eli mun mielestä tässä otetaan hyvin voimakkaasti kantaa aika moneen asiaan.
Sitten toinen nuorten kirja, joka on hyvin yllättävä ja mullistava, Marisha Rasikoskisen Auringon pimeä puoli. Mistä tämä psykologin kirjoittama romaani kertoo? Minkälainen ihmiskuva siinä on?
No tässä on hyvin monipuolinen ihmiskuva ja tätä ei varmaan yhdellä lukemalla pysty selvittämään kaikkia, kun tämä niin kuin haarautuu niin moneen suuntaan. Tässä tämä päähenkilö on tyttö, joka joutuu aikapyörteeseen ja hän joutuu menneisyyteen kohtaamaan äitinsä. Hän ei ole koskaan nähnyt äitiään, koska tämä on kuollut, kun tytär on ollut pieni vauva. Ja sitten hän yrittää, että pystyykö hän menneisyydestä muuttamaan tulevaisuuttaan. Ja sitten siellä paljastuu, että kaikki on kytköksissä kaikkeen. Ja nämä henkilöt, jotka hän kohtaa siellä menneisyydessä, niillä on joku juonne tässä tulevaisuudessa. Ja hyvin semmoinen niin kuin kutkuttava kirja, että antaa paljon tämmöisiä kysymyksiä, että entä jos? Koska mun mielestä on hirveän tärkeää, että kirjat eivät selitä niin kuin tätä maailmaa. Tässä tämä nyt on tämä maailma ja tämä on totuus, vaan antaa semmoisia polkuja ja semmoisia sytykkeitä, että hei, että mitä jos?
Se on just mun mielestä koko kirjallisuuden se kiteytymä, että entä jos?
Kyllä.
Että annetaan näitä vaihtoehtoisia todellisuuksia, joihin voi peilata oma todellisuutta ja ehkä löytää sieltä sitten jonkun uuden valokeilan siihen omaan todellisuuteen, että ai, näinkin voi elää tai haastaa itsensä keskustelemaan siitä, että mitä minä ajattelen tästä.
Olisiko se juuri siksi niin tärkeää, että me aikuisetkin lukisimme lasten ja nuorten kirjoja?
Kyllä, mun mielestä se olisi tosi tärkeää, että mulle ihan avautui nyt tämän urakan myötä se, että voiko olla totta, että näin korkeatasoista kirjallisuutta ilmestyy ja tämä on vain yhden vuoden.
Ja se jää marginaaliin.
Se jää valitettavasti, että me ollaan nyt tämän kilpailun myötä on nostettu 6 kirjaa julkisuuden valokeilaan, mutta siellä taustalla on niin monta hyvää, kyllä, että niiden soisi tulevan jollain tavalla, että aikuisten keskusteluun.
Ja ylipäätään ne tarinat, mitä luetaan lasten ja nuorten kirjoista, niin mä suosittelen, että se on nyt kun elämme yhteiskunnassa, jossa on voimakkaasti erilaisia leirejä ja voimakkaita kuplia, joissa jokainen elää omissa todellisuuksissaan, niin lasten ja nuorten kirja on aivan loistava kuplan puhkaisumenetelmä ja väline, että jokainen voisi ottaa nyt tästä päivästä lähtien ja lukea yhden lastenkirjan tai nuorten kirjan ja haastaa itsensä, että se on paras tapa tutustua erilaisiin todellisuuksiin ja kehittää tätä omaa empatiakykyä.
Kyllä. Ja todella olisi tärkeää, että niistä myös puhutaan, että aikuiset keskustelisivat näissä blogeissa ja kun aina julkaistaan näitä, mitä lainataan kirjastosta, niin joo, harvemminhan siellä on näitä lastenkirja, että
nostettu.
Niin, että ne on aina ne aikuisten kirjat ja tietokirjat. Mutta että lastenkirjat ovat todella tämmöisiä hyviä, niin kuin sä sanoit kauhean hyvin, niin monipuolistaa tätä ajattelua ja kyllä aikuisetkin tarvitsevat semmoista ravistelua.
Nimenomaan ja sitä, että tulisimme toimeen toistemme kanssa. Siinä tämä ainakin olisi hyvä silta.
Kiitos Pirkko Ilmanen ja Hilkka Lamberg, eli enemmän empatiaa lukemalla lasten kirjoja. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Ja tosiaan tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoaa vakioraatilaiset Annu Kemppaisen, Anna Moilasen ja Kari Enqvistin Helsingin keskustakirjasto Oodiin. Jakke Holvas juontaa lähetyksen. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Jonatan Kotila ja tuottaja Pekka Toikka. Seikkailun täyteistä torstaita teille kaikille!